Ephesians chapter 9. Nanku, meme udibuba kwate mulukan. Bwalu ni nkwa chile mfumu mudimu. Njinu lomba se. Nwenze malu mimpe adibantu. Badimbide mkulu ubikela, buwabikele bende ne buwakwenza. Tiba jonsu nudipwekeshe. Nwikale nelutu. Kabijine jiji. Nulengululangane bilema. Nunangangane. Nwenze mwenu monsu wakula mabobu mwe budinyuma mwimpe ufila. Pakunu suika kasha pa mwe mubupole. Walu mubidi udi umwe. Nyuma mwimpe amu umwe. Temu dimvide mukulu munu bikijile kabidi kuditekemene amujimwe. Umu udi umwe. Jitaba dididi mwe. Kuto kwa bantu mumayi ujikumwe. Vide mukulu udi umwe. Udi tatu wa bantu bonsu. Ujikumutu kwa bonsu. Ukwata mudimu kudi bonsu. Usomba munda mwa bonsu. Kadi yonsu wakutudi mupete dipa japabuwa. Bilonde chile muvo Kristo mudifile. Kepa di mukanda wachichile wambane.
Dipa di foimu bande mulu. Muye nebene lukanu. Mwaba nyine bantu mapa.
Badibu bambane. Mubande mulu. Mwena kwambane. Vomwanshu kukweke mukando. Uvo mupweke au. Keyeye mene mene uvo mubanda mulu. Wakuche ibionso nebukole bwende. Yeye ke uvo mupeshe bantu mapa apobu au. Uvo mubikile bakwabo wabikale baposto. Banga wabikale bambi. Bamwe wabikale balongeshi balumu lwadisang. Bakwabo wabikale balami babene ditaba. Nasha balongeshi ba. Uvo mwenze nanku wakulongo lulabantu bambine mkulu. Wabakwachile Kristo mudimu. Wamubidi wa Kristo utante mujitaba. Hemutiri mwakwenze bonsu chintu chima mujitaba jetu. Paturi tumanya mwana wambine mkulu. Nanku netu fike bonsu pamwe kumulongo wa muntu mkole mwaka nangane. Ke Kristo mubushima bwenye. Jiba adi katu wakuikele kabidibani. Badibo batenkakasha kulimalongesha mashilangane. Mushindu udimavwala nempepele bitenkakasha majua. Muntu uchidimwana muditaba, benedishima badiba mupambula. Bamubweja muntu pakanya. Nemalongesha abu akudinga na ubantu. Kadipatu dibimane ne makasa abili mumalu manale. Tunangangane kati. Netu tante bonsu. Tuye kuji Kristo mutu wetu. Yeye nka yende ke udu tuangaje bikole bitube bishilangane bya mubidi. Ubisuikakasha ne manung. Na nkupari jitu bachonso cha mubidi chikwata mudimu amupa wawu. Ubidi mushima uli utanta. Ukola mujinanga. Mudina janfu. Njinu ambila nushadi kilase. Kanu enji kabidi mal adibantu. Badikaba ibamanya mvide mkulu benza. Bwalu badibalonda meji abu apatupu. Bajine lunge ni luku takane. Bumu dibu wapange malu bikole. Bapapisha moyo wabu wa munda. Kaba akupeta moyo ujimvide mkulu ufila. Bumu dibu kaba ibumvo bundu. Badiba difila kumalu mabi amishindu yonsu. Badiba keba kunema na asha kubwenza vi wabu mene. Kadi Kristo uva bubani manishe, udu benga sombelu wana anku. Hulalel, uva bumbwe bamba, banulongesha malu en. Nanku nujine buwakulonda njila mulalele wa Yesu. Nujine buwakuvula muntu wenu wakale au. Ulekele malu mabi anufobenze. Muntu mukulukulu ewu, ujine mashinga enda mabi, adi anufikisha kukabu. Mikale bantu bapia bapia. Nupete ni meji mapia mapia. Walai muntu mupia mupia. Udimbide mkulu mufuke mchimfu anchende. Mwenze malu makane achichila. Adimbide mkulu muswe. Mwaku mulelela ne unuleje njila. Nankuleke la idishimu. Muntu yonsu ambile mkwende bwalu amumudibu. Bwalu totu bonso tudibijima vya mubidi umwe. Kanu jine chiji. Kanu enshi bibi. Chiji chenu kachine ngito ne kujilol. Chanan, Jabulu ne apete mushindu wakunu pita bukole. Nang, muntu vuwiba, alekele kuiba. Akwate mudimu mwimu, wakujijisha, neba amwane mwakuambuluisha kabidi ulimudike. Kanu wakudi mwaku wansenda na ashumwe. Kajunu wakule amu miaku mileng, idikolesha bantu kumoy, ilengelela badibanu telesha. Kanu bunga miji nyuma mwimpe wanvide mukuru. Nyuma ulichitampi chanvide mukuru. Chirichileja munu ni bantu bende. Nyuma uri ujarika kabijine. Jituku nedifike didimvide mukuru unupikula kashidi kubibi bonsu. Leke laika nyinga nyinga konsu. Bumfika munu. Nechiji chonsu. Kanu ejanga nyimbila ya bipendu. Kanu ikadine luki nukudimuntu na asha umwe. Kadinu ikale ni moyo mwimu. Nwambulu ishangane. Nufuilangane luse. Umudimvide mukuru munufile luse mukristo.